Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu,
asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, dragi prieteni, bine v-am găsit la Vieți Transformate, din nou Vieți Transformate la Radio Vocea Evangheliei, din nou împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și astăzi invitata emisiunii Vieți Transformate este domnișoara Gabriela Bidalach, 23 de ani, studentă în ultimul an la Institutul Teologic Baptist Emanuel din Timișoara. De asemenea, Gabi se ocupă de grupa mică, învățătoare de copii la grupa mică, și de un grup de copii țigani din Timișoara. Gabi, bine ai venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit!
Cum ai ajuns să te ocupi de copii, să fii învățătoare la copii la grupa mică, și cum ai ajuns să te ocupi de copii țigani din Timișoara?
De copii de la mine din biserică, întâmplător. M-a deranjat faptul că deranjau biserica! Și m-am gândit, hai să fac ceva ca să îi ajut pe acești copii să nu mai deranjeze biserica, ci să fie o binecuvântare pentru biserică. Și atunci am încercat să deschid acea latură a vieții unui om care este copilăroasă și să-mi permit să fiu copil cu ei, de să intru în lumea lor.
Și cum ai reușit să intri în lumea lor?
Am încercat să le zâmbesc, să le dau mâna, să-i consider niște adulți și să mă apropii de ei. Și am fost surprinsă cât de lipicioși sunt copiii și ce bun prieten pot să fie.
Din experiența ta anterioară, ai făcut basket, pictură, chitară, ai încercat și bioenergia, ai făcut școală de manechine și multe alte lucruri. Ai mai avut de-a face vreodată cu copii?
Nu chiar așa personal, deci îmi plăceau vecinii, copiii vecinilor, dar nu pot să zic că m-am ocupat așa în special. Nu știu, la un moment dat aveam așa o groază de copii. Deci, efectiv, și când am intrat în biserică, mi-era foarte greu, după ce m-am pocăit, mi-era foarte greu să mă apropii de ei. Deci a trebuit să iau o hotărâre de a deschide, efectiv, sufletul meu spre acești copii.
Cum ai intrat în biserică? Cum te-ai pocăit?
Pe fondul unei tulburări sufletei și a unei, cum se spune, sete de a-L cunoaște pe Dumnezeu, efectiv. Deci eu citeam Biblia, mă consideram foarte murdară și...
Din ce cauză te considerai murdară? Ai crescut într-o familie dezmembrată și erai un copil lipsit de înțelegere din partea celor din jur.
Și un copil de multe ori neadaptat. Probabil și din cauza asta, nu știu. Mi-a fost foarte greu să mă deschid față de comunitate, față de cei din jur, chiar și față de familie, față de colegi, față de prieteni. Întotdeauna am avut puțin prieteni, dar de cea mai bună calitate. Și...
Pe fondul acestor trăiri sufletești, contradictorii uneori, ce ai ajuns să găsești?
Ciudat, mergeam într-o zi pe stradă. Mergeam, de fapt, spre Biserica Ortodoxă, unde mă duceam duminică de duminică pentru a mă liniști. Și mi-a trecut prin gând, de fapt, l-am întrebat pe Dumnezeu cu o sinceritate extraordinară. I-am zis, Doamne, ajută-mă să te cunosc, du-mă într-un loc unde să te cunosc pe tine, unde să aflu despre tine și să știu cum să mă apropii de tine. Și atunci mi-a trecut prin gând...
Ce să înțelegem, scuză-mă că te întrerup, ce să înțelegem din expresia asta, l-am întrebat pe Dumnezeu, mergând pe stradă?
Da, deci eu foarte mult timp și mai ales de mică îmi imagineam că Dumnezeu este lângă mine și este singura persoană care mă poate ajuta, singura persoană care mă iubește cu adevărat, deși nu prea știam eu aceste lucruri, citeam Biblia, dar nu le înțelegeam, însă în mintea mea el era o persoană creată de mine, care știam că este acolo și mă ascultă, mă înțelege. De multe ori nu prea înțelegeam eu ce îmi răspundea, dar atunci i-am spus, zic, Doamne, te rog, acum am citit eu din Biblie, dar te rog, ajută-mă.
Și mi-a trecut... În ce sens era creată de tine? În sensul că dacă, să spunem, nu ar exista Dumnezeu, tu tot ai fi avut în mintea ta pe cineva?
Da, pentru că așa suntem noi creați. Ca să fie cineva de încredere, cineva mai superior decât oamenii, pentru că oamenii greșesc, iar Dumnezeu nu. Și fiecare avem tendința asta de a crea pe acel cineva care, cum îi spune, este mai superior tuturor.
Căutarea după absolut, căutarea după divin. Așa. Mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumim că ne-a creat pe noi și suntem bucuroși că există Dumnezeu, pentru că dacă Dumnezeu n-ar exista, n-ar exista întregul univers, n-ar exista nimic.
Da. De fapt, toată lumea atinge spre această divinitate, dar...
Unii încearcă într-un fel să-și rezolve problema aceasta divinității.
Așa, într-un fel sau altul, dar uneori găsesc că e greșită, alte ori renunță să mai caute. Tocmai din teama de a nu găsi ceva pentru care să se schimbe, pentru că se complac în viața în care îs.
Spunea o cunoștință de-a mea mai demult că spre Dumnezeu unii urcă pe poteca cea mai abruptă. Alții înconjoară puțin muntele așa în semicer și se tot învârși și tot urcă spre Dumnezeu, dar la final tot la Dumnezeu ajungem. Perspectiva aceasta mi se pare complet greșită și neadevărată. Spre Dumnezeu nu există decât o singură cale. Nu poți ajunge la Dumnezeu prin bioenergie, de exemplu,
da.
Și tu ai putea să ne spui mai multe despre asta.
Da, deci bioenergia, mie personal mi se pare... că se limitează numai la simțuri, foarte puțin la rațiune, foarte puțin la cunoștințele și aplicarea cunoștințelor biblice pe care le primim. Și așa cum scrie în Biblie, simțămintele sunt înșelătoare și de multe ori asta ne depărtează de Dumnezeu, ne face să fim efectiv un balon de simțăminte.
Am făcut o felul de paranteze și am plecat de la momentul când tu mergeai pe stradă singură și vroiai să... L-ai rugat pe Dumnezeu să ți se descopere. Să
da.
Revenim acolo.
Atunci mi-a trecut prin gând ideea, du-te la pocăiți. Dă colțul și du-te la pocăiți. Știam că unde se află o biserică și era exact în drumul meu, deci trebuia să dau colțul, primul colț la stânga și al doilea, primul colț la dreapta. Și m-am gândit, zic...
Sperăm să nu fi dat, a da colțul are și o altă conotație.
Nu, deci fie... era la propriu, nu l-a figurat, așa. Și am dat colțul, am zis, zic, n-am nimic de pierdut, hai să mă duc să văd. În cazul în care nu-mi place, mai prind slujba de la ora 10. Și într-adevăr am dat colțul, m-am dus, știam unde era pentru că am mai fost încă o dată cu câțiva ani în urmă, dar atunci nu s-a întâmplat nimica. Am intrat înăuntru cu mult curaj, ciudat, nu-mi venea să cred că fac acest lucru. Deci am intrat înăuntru, m-am pus pe scaun, am regăsit persoana care m-a dus atunci la biserică și care a fost foarte amabilă, o soră din biserică și... Dar pentru mine tot ceea ce s-a spus în acea duminică dimineață a fost literă de lege, efectiv a fost cuvântul lui Dumnezeu și prin cântări Dumnezeu mi-a vorbit foarte mult și prin cântări, dar și prin cuvânt, prin tot ceea ce s-a făcut acolo am savurat până și virgulele le-am savurat și cuvintele, tot. Iar în timpul cântărilor îmi venea să plâng pentru că tot ceea ce se spunea era foarte adevărat și nu știam cum să mă abțin. Stăteam pe ultimul scaun și de lângă zid și îmi venea să intru sub zid ca să plâng.
Îți amintești cumva mesajul din dimineața aceea? Deci mesajul cântărilor probabil că nu ți-l amintești, dar predica.
Nu mi-amintesc predica, în schimb... Atunci am înțeles relativ despre Fiul lui Dumnezeu care a murit. Era într-o duminică în care s-a dat cina și atunci am început să înțeleg că Fiul lui Dumnezeu, deci Domnul Iisus Hristos, este Fiul lui Dumnezeu care într-adevăr are puterea de a ne schimba. Și în acel moment mi-am dat seama că în toată gândirea mea despre Dumnezeu și tot sistemul de valori care, și de cunoștință despre Dumnezeu, mi-am dat seama că lipsea o părticică foarte importantă și anume ceea ce era cheia, Domnul Iisus Hristos, ceea ce, cum se spune, a schimbat foarte mult în ceea ce știam despre Dumnezeu și în convingerile mele. Și bineînțeles că am venit și a doua și de după amiază și de atunci am venit non-stop.
L-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, l-ai întâlnit pe Mântuitorul lumii, Cel care ți-a transformat viața.
Da.
Ce-a transformat, ce-a schimbat în viața ta acea întâlnire cu Domnul nostru Iisus Hristos?
Deci, în primul rând, m-a convins că acela era locul unde puteam să-L cunosc cu adevărat și să primesc cunoștințe. În acea zi am primit foarte multe răspunsuri la întrebări care le aveam despre Dumnezeu și normal că atunci m-am mai dus tot acolo. Și cunoscându-L pe El, am simțit așa treptat cum El a făcut anumite schimbări. De fapt, am descoperit că tot ceea ce spunea în biserică, acele principii eu le aveam și am descoperit că lucrul după care eu tindeam în lume, de fapt, se afla acolo. Și atunci am descoperit că, de fapt, mediul și ceea ce doream eu, oamenii pe care îi doream, erau acolo. Deci am descoperit că aia este lumea în care eu trebuie să intru. Și atunci încă nu renunțasem la lumea din afară. Mai eram încă manechin, eram director executiv la școala de manechine și aveam o responsabilitate și mai ales o responsabilitate față de elevii pe care îi conduceam și a început o luptă interioară. Bineînțeles, principiile care le aveam, eu am încercat să le impun asupra elevilor, chiar dacă acolo se cereau și anumite compromisuri, lucru care și mie mi-a fost foarte greu să răzbat în această lume, dar mai ales la cele care erau foarte tinere, fetele foarte tinere, încercam să le ajut să nu intre chiar în lumea aceea murdară, ci să evit contactul lor direct. Chiar și patroana, deci avea grijă de acest lucru, mai ales la cele mici, acele care erau mai mari și deja își luaseră viața în mâini, nu mai aveai ce face și mie îmi părea foarte rău de ele. Dar revenind la mine, mi-a fost încetul cu încetul, până când am renunțat la școala de manechine și viața de manechin, efectiv, a fost așa o schimbare treptată. Deci eu am început în august să vin, la sfârșitul august, să vin la biserică, iar treptat, deci până în iunie eu m-am botezat, dar în de Crăciun eu l-am primit pe Domnul Iisus în inimă. A fost un lucru foarte ciudat. Deci până de Crăciun încă mai cochetam cu păcatul. Încă nu știam eu ce și cum trebuie făcut. Dar încetul cu încetul Dumnezeu schimba anumite lucruri, anumite piese se puneau la loc și de Crăciun a fost la noi în biserică o slujbă de evangelizare în cadrul căreia s-a făcut o cerere. Atunci nu m-am putut abține să nu-L primesc pe Domnul Iisus în inimă și să spun gata păcatului numai. Și plus că deja în momentul în care mi se cerea să fac un compromis, să fac un păcat despre care știam, eram foarte tulburată, foarte zbuciumată. În sufletul meu se dădea o luptă enormă, luptă care deja mi-era groază, nu mai vreau să o dau, vreau să scap de ea, de povara respectivă. Și atunci, efectiv, am aruncat armele și am zis, zic, Doamne Iisuse, Tu, nu eu, nu mai vreau nimic, Tu să conduci, Tu să faci. Și inclusiv și cu școala de manechină am pus-o la picioarele Lui și am zis, zic, Doamne, Tu rezolvă. Deci școala s-a desființat, deoarece patroana a început să se ocupe de alte domenii și nu i-a mai permis timpul. Dar și era problema dacă să se închidă sau să nu se închidă școala de manechine. Și eu, având în vedere faptul că deja nu mă mai simțeam chiar așa de bine, adică efectiv duceam o luptă încercând să-i ajut pe acești copii, acești tineri, și o luptă cu mine însumi de a nu mai păcătui și am zis, zic, Doamne, voia Ta se facă, nu eu, și m-am lăsat indiferentă față de ce... era. E adevărat, din punct de vedere material era mai greu, dar din punct de vedere spiritual a însemnat pentru mine o ușurare. Și prin februarie școala de manechine și-a încetat activitatea, dar ultima mea mare prezentare ca manechin a fost în martie. Ultima și cea mai mare și cea mai bănoasă a fost în martie. Și a ieșit foarte bine, după care efectiv m-am retras. Deci asta a fost ultima mea ieșire și am zis, zic, adio, și m-am dedicat Domnului în totalitate.
Hai să intrăm puțin în cariera ta de manechin. concret, ce făceai acolo și mai târziu director executiv la școala respectivă de manechine?
Da, deci din când am făcut cursul, învățam diverse materii. De exemplu, cum să mergi pe scenă, cum să ai un mers frumos, un trup care se unduiește frumos, mișcări care atrag ochiul, mișcări care atrag atenția asupra ta, cum să te întreții, am învățat să facem sport aerobic, am învățat să ne întreținem trupul, să facem masaj, să avem grijă de fața noastră, cosmetică, cum igienă, deci coafură, cum să ne facem noi freze, cum să ne machiem noi, cum să ne îngrijim noi efectiv pentru a intra pe scenă, pentru că în ziua de astăzi este foarte greu pentru un creator să mai angajeze și o cosmeticiană și o coafeză ca să le pregătească pe fete. Și având în vedere că deci meseria de manechin era la început, deci încă nu era așa de cunoscută la noi pe piață această meserie, deci în economia noastră, atunci, cum îi spunea, fiecare școală de manechine se lupta cu ceea ce avea, deci cu resursele ei, fiecare manechin cu ceea ce avea și, prin urmare, acest lucru ne-a și ajutat ca să ne punem în evidență calitățile, imaginația și diversele calități artistice în materie de machiaj, coafură sau știu eu.
Când prezentai câte o paradă a modei sau o linie nouă de îmbrăcăminte, care era bucuria ta sau care era satisfacția pe care o obțineai în urma apariției pe podium ca și manechin?
Plecam de la ideea...
Dacă era, bineînțeles.
Da, era, deci altfel nu mai continuam. era, deci plecam de la ideea că ceea ce arăt oamenilor este un lucru bun și încercam să aduc o bucurie oamenilor și consideram că prin ceea ce arătam eu, prin prezența mea, aduceam o bucurie și prin zâmbetul meu, pentru că acolo am învățat foarte mult să zâmbim și era o lege a școlii, trebuia neapărat să zâmbim. Și poate de acolo mi se și trage zâmbetul, deși acum nu mai este așa de mecanic ca atunci, acum râd pentru că într-adevăr l-am pe Mântuitorul în inima mea, nu obligat. Dar atunci când intram pe scenă mă simțeam cineva. Mă simțeam admirată, lucru care în familie și deci între prieteni nu era. Acolo mi se dădea posibilitatea de a pune în evidență calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în noi de femeie și de tânără, de ca personalitate, pentru că fiecare om are o personalitate și fiecare manechin are o altă personalitate și, în general, hainele, când capele într-o a le da o frumusețe, e nevoie de personalitatea manechinului și de imaginația acestuia și, bineînțeles că fiecare își alegea sau primea haine în funcție de personalitatea sau felul lui de a fi, de modul de mers, pentru că fiecare are un alt mers și acest lucru îți dădea posibilitatea de a pune în valoare acea haină. De fapt, a dădea imaginea unui om deosebit, făcându-l pe omul care se uită la acea haină să-și dorească să devină și el acel om pe care tu dădeai impresia că ești. Și îmi plăcea faptul că mă simțeam ca o artistă care cu fiecare haină care îmbrac era o altă persoană, făcea un alt rol. Și acest lucru îmi dădea așa satisfacție, parcă erau mai multe roluri din diverse și efectiv în imaginația mea eram o Greta Garbo, o Linda Gray sau știu eu altcineva.
Vorbeai despre compromis și păcat, lucruri la care ți-a fost dificil, dar până la urmă, cu ajutorul lui Dumnezeu, ai renunțat. Care erau aceste compromisuri sau păcate la care a trebuit să renunți, dacă le putem detalia?
Da, aceste compromisuri erau foarte multe, în special datorită faptului că atunci când prezentai, de multe ori erai obligat să iei haine care nu ascundeau chiar totul. Puneau în evidență, mă rog, picioarele, decolteul mai mare sau trebuia să faci niște mișcări mai atractive și fiecare știe cum bărbat nu se simte chiar bine sau se simte atras și nu-și mai dorește haina aia, își dorește corpul acelei persoane și mediul la care noi prezentam era un mediu de oameni bogați și fără scrupule și se întâmpla foarte des ca după prezentare să vină să îți facă propuneri sau diverse chestii care nu erau normale. În general, patroana ne-a învățat să nu ne băgăm în această lume pentru că știa că este o lume periculoasă și odată ce ai intrat în ea este foarte greu să ieși. Deci, efectiv, dacă ai început cu un bărbat, mai ales un bărbat mai în vârstă și cu bani, apoi ți se duce vestea și mergi din bărbat în bărbat. Fie că vrei, fie că nu vrei, este foarte greu să ieși din acest cerc vicios ca fată. Apoi, faptul că prin trupul nostru și ceea ce făceam, îl încălzeai pe acel bărbat, între ghilimele, deci îi provocai așa instinctele primare să iasă în evidență și acest lucru îl făcea pe el să se simtă bine și nu haina de pe tine. Deci chiar dacă eu îmi doream să prezint o haină, deci ăsta era scopul meu, să prezint o haină și asta le spuneam și fetelor, să prezint o haină, dar nu erau numai femei acolo, majoritatea erau bărbați. Și ei veneau pentru manechine numai să le vadă, să-și mai spele ochii între ghilimele. Și asta nu era bine. Plus, se intra într-un mediu în care toată lumea bea, fuma și automat și manechinele, mai ales dacă erau fete mici, începeau să bea și ele, să fumeze. Apoi, pentru cele care erau foarte tinere, era foarte greu să-și creeze personalitate. Deci ele, efectiv, imitau pe cele dinainte. Și nu-și dădeau seama că, de fapt, își neutralizau personalitatea lor și nu ieșeau ele ca ele însăși. Deci ele, efectiv, se distrugeau. Veneau la o vârstă de 14-15 ani, când atunci se creează personalitatea lor, și ele furau din personalitatea altora și, efectiv, ele se distrugeau fizic, în primul rând, pentru că își făceau părul în diverse culori, crezând că sunt mai deosebite, mai așa. Apoi prin machiaj, prin hainele foarte extravagante și lucru care le depărta de ele însele. Și asta le făcea să fie, în loc să fie atractive, le făcea să fie dezgustătoare. Lucru care am început să-l percep și în bisericile noastre, din păcate. Și eu personal m-am confruntat cu această problemă, deci eu am fost în tura a doua de manechine, a doua promoție și am încercat să le imit pe fetele dinainte, dar la un moment dat mi-a fost foarte greu, efectiv, să lupt cu personalitatea altora, să le imit în gesturi, cum fac cu mâinile, cu mersul, cum își face părul, cum se machiază, o linie în sus, o linie în jos sau știu eu ce. Și atunci am zis, nu mai vreau să fiu eu însă, în plus că nu mă simțeam bine, nu-mi plăcea, deci eram un alt fel, un alt tip. Și atunci am zis, vreau să fiu așa cum sunt eu și anume să mă machez așa cum îmi place mie, să-mi fac părul cum îmi place mie. Dar nici acest lucru nu m-a făcut să mă simt chiar așa de bine și când am intrat în lumea creștină și am descoperit că, de fapt, frumusețea, Dumnezeu a pus în fiecare femeie frumusețe, dar El nu poate scoate la suprafață atâta timp cât nu-i permite lui Dumnezeu să scoate și dacă te machezi, e ca și cum îi spune Dumnezeu, știi, Doamne, Tu cum ai făcut, nu chiar așa de bine, hai să mai pun și eu o culoare așa și, uite, hai și părul, vezi nuanța părului, nu e chiar așa de bună, uite, mai pun și eu, deci părul e frumos, dar mai trebuie altă culoare și din moment ce îi spui lucrul ăsta, adică prin ceea ce faci, îi spui lucrul ăsta lui Dumnezeu, e ca și cum n-ai avea încredere în faptul că El te-a făcut frumoasă și nu spune El în Geneza că toate lucrurile au fost făcute frumoase. Și
ar fi interesant de luat un crin sau un ghiocel și să ne apucăm să pictăm pe el tot felul
da,
de...
Da, să-l dăm cu machiaj, să spunem, nu este bine, cu farduri, da, și atunci am înțeles că, de atunci efectiv mi-am și schimbat modul de a fi, am zis, Doamne, nu mai vreau să pun nimic pe mine, nici machiaj, nici nimic și să mă lași așa să fiu eu însămi, deci vreau să scos tu ceea ce ai pus în mine și... Am rămas surprinsă de faptul că ceilalți au admirat această schimbare, cei care mă cunosc de cum am fost de la început și cum am schimbat. Și multe fete care mă întâlnesc, chiar și foste manechine, rămân surprinse de multe ori și spun, vai ce bine arăți. Deși n-am nici machiaj pe mine, n-am nici o freză deosebită, deci efectiv așa am lăsat totul, bineînțeles, igiena strictă, nu... Și am rămas surprinsă de reacțiile celor din jur. De aia, dacă se poate, aș vrea să trimit un mesaj fetelor: fiți mulțumite de cum sunteți. Dumnezeu v-a făcut așa cum trebuie, nu trebuie să mai faceți o schimbări. E un lucru extraordinar să-L simți pe Dumnezeu la lucru și să-L vezi cum Dumnezeu scoate. Și dacă avem o părtășie cu Dumnezeu în fiecare zi, o părtășie reală, și îl considerăm cu adevărat prietenul nostru, El într-adevăr va scoate frumusețea din noi care El a pus acolo. Numai și frumusețea care de-abia așteaptă să iasă la suprafață, pentru ca cei din jur se bucură de ea, văzând-o, nu altfel.
Care crezi că este frumusețea pe care Dumnezeu vrea să o afișăm? Și un bărbat și o femeie pe care Dumnezeu vrea să o afișeze? Un bărbat și o femeie sau o femeie?
Da, această frumusețe, în primul rând, nu este așa cum nouă ni se pare frumoase, că dacă ne aranjăm mai mult în exterior, suntem mai frumoase. Dumnezeu a pus, în primul rând, vrea să iasă din interior în exterior, nu din exterior în interior. Noi avem tendința de a face această schimbare din exterior în interior, și atunci, dacă îi permitem lui Dumnezeu să ne schimbe interiorul, să pună dragoste în noi, atunci noi efectiv vom funcționa ca o mașină în care i s-a pus benzină, pentru că a fost făcută să meargă pe benzină, nu pe motorină. Și atunci interiorul nostru, într-adevăr, va scoate și personalitatea, dar și frumusețea noastră, și noi ne vom aranja pe noi însă așa cum Dumnezeu ne vrea. Pentru că eu sunt convinsă că fiecare tip de păr îi corespunde o anumită freză și până la urmă Dumnezeu ne va ajuta să găsim freza care ne merge cel mai bine și care într-adevăr ne va face să fim o binecuvântare pentru cei din exteriorul nostru, cei care intră în contact cu noi, și ei să se simtă bine cu noi.
O binecuvântare și nouă provocare.
Da, e foarte important.
Biblia, printre alte domenii în care excelează, de fapt cam în toate domeniile excelează, dar putem spune chiar și în psihologie. Psihologia e o ramură a științei destul de nouă. Chiar și în psihologie excelează, și este scris în Biblie că ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.
Da, așa este. În momentul în care, și bunătatea asta este în momentul în care Dumnezeu lucrează în inima ta, atunci bunătatea pe care tot Dumnezeu te ajută să o fructifici iasă în afară și te ajută pe tine însuți să te aranjezi și să fii, te convinge să nu fii o provocare pentru cel din exterior. Dacă tu știi că prin ceea ce te îmbrea sau ceea ce faci sau un anumit inel sau știu eu ce, provoci o supărare sau o pricină de potignire pentru cineva și îl dai jos, eu asta consider că este bunătate și mai ales dragoste față de cei din jur. Dar dacă spui: Nu contează de ce spune celălalt, contează ca eu să mă simt bine, indiferent ce spune celălalt, atunci înseamnă că mai ai multe de lucrat la bunătatea ta. Deci, și dacă Dumnezeu ar spune lucrul ăsta, nu contează ce vrei tu, trebuie neapărat să faci ceea ce spun eu, înseamnă că am devenit niște roboți.
Gabi, vrei să continuăm într-un alt episod discuția noastră?
Da.
Mulțumim, astăzi nu mai putem continua. Stimați ascultători, vă invităm data viitoare la continuarea discuției noastre, la un nou episod al emisiunii Vieți Transformate. Gabi, îți mulțumim pentru discuția de până aici.
Și eu vă mulțumesc.
Sperăm data viitoare să descoperim la fel de multe lucruri noi, frumoase și interesante ca și până acum din ceea ce Dumnezeu a schimbat în viața ta. Stimați ascultători, pe data viitoare. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața? E un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.